Jy weet hier in Jakobus hoofstuk 5 vind ons 8 verskillende gedeeltes rakende gebed, maar in besonder wat verwys na die gebedslewe wat moet deel wees van elkeen van u en van ons geestelike lewens. Jakobus praat byvoorbeeld van die gebed van geloof, wat 'n boodskap is heeltemal op sy eie. Hy praat van die gebed vir siekes. Hy praat daarvan dat ons sal bid vir mense wat ly en swaar kry, in besonder in vers 13. Hy praat van gebed vir die nasies, hy praat van die regering in Suid-Afrika, in besonder en ook al die omliggende gebiede naby ons. Hy praat van die gebed van 'n regverdige, of 'n regverdige gebed wat groot krag het. Daar's verskeie verwysings na gebed waarna ons nie vanmôre kan kyk as gevolg van ons tyd nie. En ek glo ons sal dan ook nie môre daarby kan stilstaan nie. Maar ek wil vanmôre begin dat ons 'n bietjie stilstaan by die gedagte wat ons saam gelees het in vers 7 en vers 8 in besonder van Jakobus hoofstuk 5. Dis nie 'n bekende of 'n onbekende gedeelte vir u nie. Ek glo u verstaan dit baie goed, maar miskien wil die Here tog net vanmôre vir elkeen van ons iets kom sê wat deel kan wees van ons lewe. Dan los ons maar al die ander verwysings van gebed uit, dan sluit ons ons reeks van Jakobus en sy gebedslewe en wat hy graag vir ons wil sê af vanmôre. Wees dan geduldig, broeders, tot op die wederkoms van die Here. Kyk, die landbouer wag op die kostelike vrug van die aarde en het geduld daarmee totdat hy die vroeë en die laat reën ontvang het. Julle moet ook geduldig wees, sê hy, versterk julle harte, want die wederkoms van die Here Jesus is naby. U weet, ek het vir u gesê toe ons begin het vrydagmôre, as 'n mens kyk na die boek Jakobus, dan is dit belangrik om te verstaan die agtergrond waarvan Jakobus dit geskryf het. En as 'n mens elke teksversie bepeins en toelaat dat die Gees van God dit vir 'n mens lewendig maak in 'n mens se hart, om dit deel te maak van elkeen van ons se lewens, dan is het belangrijk om te verstaan waarom Jakobus dit geskryf het, en wat was sy omstandighede waaronder hy dit geskryf het. Dit maak 'n geweldige verskil in die verstaan van Godse woord, maar vooral ook in die geval wat ons saam gelees het vanmôre. Jy sien, Jakobus begin sy boek in hoofstuk 1 deur te praat van versoekings en beproewinge en van leidsaamheid wat tot volle verwerkeliking moet kom. En dan sluit hy hoofstuk 5 af as het ware, deur weer te verwys na leidsaamheid en geduldigheid wat moet wees in die harte van die kinders, veral hulle wat onder die verstrooiing was van die 12 stamme, maar ook van die Christelike Jode wat daar was, spesifiek in Jerusalem, onder tye van verdrukking en vervolging. En dan koppel hy daar die geduld aan die wederkoms van die Here Jesus. Maar dan sê Jakobus eindelijk vir ons in die begin van sy hoofstuk, maar ook hier in die einde van sy boek wat hy vir ons geskryf het, dat daar vervolging sal wees en swaar kry, wat sal kom, wat sal voortduur tot op die wederkoms van die Here Jesus. Wanneer Jesus weer kom met sy wederkoms op die wolke, dan sal daar nie meer verdrukking en vervolging wees en swaar kry vir die kindere van God wêreldwyd nie, dan sal dit klaar wees en verby wees. Maar Jakobus skryf, en ek het vir u gesê vrydagmôre, hy skryf spesifiek aan die Christene van Jerusalem en veral die heiliges wat onder die 12 stamme was, wat versprooi is spesifiek in Turkye en Griekeland, so ver ook soos in Italië, om hulle te bemoedig en te versterk as gevolg van vervolging en swaar kry. As gevolg van versoekinge wat daar was weens sonde, as gevolg van geweldige probleme met diefstal en ryk mense wat standbewus was en die armes verdruk het as het ware, van kerkmense wat met mekaar gekompeteer het vir die beste posisies in die kerk, miskien te wille van sekuriteit en salarisse en pastorieë en baie mooi kartula, ek weet nie regtig hoe dit was in Jerusalem en daai tyd nie, maar Jakobus verwys daarna. Maar sy grootste uitroep in Jakobus is die verwysing na kinders van God, wat getuig het hulle die lewe het, maar dit nie leef nie. As hy praat van julle, hy sê julle die geloof, maar nie die werke nie, en sommige van julle getuig van julle werke soos die wettiese mense, of soos wat die joodse mense was, maar julle het nie die geloof nie. En dan praat hy specifiek van die mense wat vastgevang is in wereldsgesindheid. Hy praat van mense wat probleme het met die tong om sleg te praat en te skinder en achteraf dinge vir mekaar te sê. Jy weet, ons is vinnig om dit vanmorgen te verduidelik vir mekaar, maar ek dink baie van ons is ook skuldig vanmorgen met die tong in Suid-Afrika. Ons sê so makkelijk iets van een ander, sonder om regtig daaroor te dink, as wat ons dit bietjie meer bepeins en toelaat dat die Here vir ons help, eerder om stil te bly, as wat ons so dikwels vir mekaar dinge sê. En daarom skryf Jakobus hierdie brief van die kinders van die Here. En hy handel toe met hulle waarna ek verwys het ook vrydagmôre, rondom die vyandskap wat daar was tussen mekaar, die oorloë en die vegterye wat daar was, wat uitgesorteer moet word onder mekaar, dat daar weer eenheid kan kom in die kinders van God, vooral in die gemeente, want God verlang na eenheid waardeur hy kan werk, soos ons geleer het ook in die boogvertrek, net voor die Heilige Gees uitgegiet is. Dat ons geleer ook vrydagmôre dat daar nie net vegterye onder mekaar is of oorloë nie, maar spesifieke geveg moet ons self. Die stryd wat daar is tussen die vlees en die gees of die eie ek, my welliste en my begeertes en my gedagtes en alles is rondom my en my eie idees en my ou dingetjies. En wanneer een mens by daar die punt kom in een mens se lewe, sê Jakobus, bring dit vyandskap met God mee. Want as een mens een vriend van die wereld wil wees, dan word ons een vyand van God, sê Jakobus. Johannes het dieselfde gesê in 1 Johannes hoofstuk 2. Jy kan dit maar gaan lees op die eie tyd. En wanneer ons een vyand van God word, dan kom die vlees duidelik na vore, die misleiding van die duivel, en verskeie ander probleme, sê Jakobus in hierdie gedeelte. En daar word het ons stilgestaan met die gesels vrydagmorgen, en doet ons voortgegaan gistermorgen met die te gesels, in hand van Jakobus 4 vers 2, wat sê ons het nie, omdat ons nie bid nie. En wanneer ons daar die bedekking wat oor ons aangesig is verwyder, dat daar niks tussen my en een medebroer is nie, of niks tussen my en God is wat nie uitgesorteer is vanmorgen nie, of niks tussen my en myself is waarmee ek worstel nie, maar dat daar rus en vrede in my hart is, dan begin die Here met 'n proses in die binnenkant van elkeen van ons harte, om ons te verhoog in die wereld daar buitenkant, om ons te verander om soos Jezus te word, dit waarvoor hy vir een van my gesterf het, soveel jaar gelede, en vir een van my die reg gekry het, en die dood oorwin het, om vanmorgen te kan opstaan, om vir u te help, om soos Jezus te kan word, juist in die wereld daar buitenkant. En ons het daaroor met u gesels gistermorgen, en ek het vir u gesê, daar is bykans 9 dinge, maar Jakobus verwys net na een daarvan, hier in hoofstuk 4. Maar met dit is agtergrond om te verstaan dat daar swaar kry was en verdrukking, en dat die christene van sy tyd met mekaar verskil het, en daar oneenigheid was tussen die kinders van die Here, binnenkant die kerk, binnenkant die huisgesinne, en daar is 'n geweldige stryd met die vlees en versoeking om te sondig, en mense wat met mekaar gestry en beklei het, en wereldsgesind was en geskinder het van mekaar, dan skryf hy vir ons Jakobus hoofstuk 5, en hy gesels met ons spesifiek in vers 7 en vers 8, oor iets wat gekoppel is aan die wederkoms van die Here Jezus. En ek het nie vanmorgen tyd om met u hele reeks te behandel, want daar leef 7 boodskappe in my hart, wat God vir my gegee het, wat ek bezig is om te formuleer rondom hierdie gedeelte, wat daarna verwys om dit in die vorm van 'n boekie uit te gee. Maar ek wil vanmorgen sommer net so 'n bietjie oorhoofs met u gesels, oor hierdie gedeelte, en dan los is die ander 7 dienste, maar heeltemal uit wat ook verwys na gebed, laar af in die hoofstuk, waarby ons dan nou nie môre sal kan stilstaan nie. As Paulus Jakobus dan sê, wees geduldig, broeders, tot op die wederkoms van die Here Jezus, dan praat hy spesifiek van iets, waar ek graag vanmôre met u wil gesels. En hy verwys spesifiek na verskeie beelde hier in die boek Jakobus, wat praat van die lewe van 'n landbouwer, of hy verwys na die lewe van die profete, en dan lig hy een spesifieke man uit met die naam van Job. En as ons dan die lewe van Job gaan bestudeer, en die lewe van die profete waarna hy verwys, en ek glo hy verwys spesifiek na die man wat die enigste naam gehad het, wat verwys is na die profete in die Bybel, en dis in Jeremia, vooral in hoofstuk 7, en ander gedeeltes waarna hy verwys. Maar kom ons staan vanmôre vir 'n paar oomblikke stil en praat so 'n bietjie oor Jakobus en geduldigheid en die wederkoms van die Here Jesus en maak dit van toepassing op ons eie persoonlike gebedslewens en dan ook dit waarvoor Jesus vir ons gesterf het aan die kruis op Golgotha. Dit was nou 'n geweldige lang inleiding, so kom ons staan vanmôre stil, weet wat ek glo die Here op my hart gelê het vir u en vir my. Jy sien hier in vers 7 praat Jakobus en hy gebruik die term van 'n landbouer, maar hy verwys na die vroeë en die laat reëns, dit waarvoor 'n boer wag. En as 'n mens gaan lees wat God gesê het in Deuteronomium 11 daarvan in vers 14 tot so vers 18, dan sal jy sien dat die Here vir die volk Israel 'n spesifieke belofte gegee het. Hy het vir hulle gesê dat solank as wat die volk aan God gehoorsaam is, en sal doen wat God vir hulle sê elke oomblik van die dag en al sy wetboek onderhou en sy verordeninge en sy gebooie, dan sal God die reën van die hemel gee op sy tyd. Hy sal die vroeë reëns gee wanneer die saad in die grond gesit moet word en hy sal die laat reëns gee aan die einde net voordat die mielietjies met ander woorde 'n blommetjie maak in die Wes-Transvaal of in die Vrystaat om daar 'n oes te bewerkstellig as dit ware. So God sê hy sal die vroeë reëns gee wat die boer nodig het om sy saad in die grond te kry, maar hy gaan ook die laat reëns gee net voordat die oes gaan plaasvind. En dan praat die Here en hy sê spesifiek net soos wat die boer moet sit en wag vir die reëns om te kom vir die vroeë reëns en vir die laat reëns en daar 'n geduldigheid in sy hart moet wees, maar terwyl daar geduld in sy hart moet wees, moet daar 'n gebed in sy hart wees en 'n afwagting dat God vir hom tog die reën sal gee. En daarom kan die maar al die boere gaan besoek in Suid-Afrika. U sal sien van tyd tot tyd as 'n boer besig is om te plant, dat daar 'n geweldige stuk afwagting en entoesiasme en amper as het ware 'n opgewondenheid is elke môre as hy opstaan. Want hy weet die planttyd kom nader, die eerste reëns is op pad, as die reën gaan val, gaan die saad voorberei word, maar eers die grond en daar die hele land word geoes en voorberei vir die saadjies wat geplant moet word. Daar is 'n stuk entoesiasme wat hang in die lug, is dit nie waar nie? En daar is 'n opgewondenheid by die boer, as hy weer eens binnekort plant het vir sy saad. Want hy weet, as die reën gekom het en sy grond is voorberei, en hy kan sy saad in die grond gooi, dan kan daar 'n oes kom later van tyd, en daar die oes kan vir hom geld meebring, waarmee hy sy skuld kan betaal, sy nuwe 4x4 bakkie gaan koop, die landbank kan afbetaal, en sy vrou en sy kinders kan vat vir 'n seevakansie daar by Bali toe, of maak die saak waar het ook al mag wees in Suid-Afrika nie. So daar is 'n stuk afwagting in sy hart. Daar is 'n verlange, terwyl hy kyk elke dag na die hemel as het ware, of daar 'n wolkie by mekaar gaan kom, wat die reëns gaan bring, die vroeë reëns, om daar die grond te benat, dat die saad in die grond kan kom, dat daar later 'n oes kan kom. Maar nou sê die Bybel, hy moet geduldig sit en wag daarvoor. Maar terwyl hy geduldig op God wag, om God se belofte na te kom, die belofte van vroeë reëns, op grond van sy gehoorsaamheid, van die gebod en al die verordeninge van die Here, is daar 'n versugting, 'n gebed in sy hart. Is dit nie waar nie? So die geduld waarvan hier verwys word, word eintlik verdeel in twee gedeeltes. Het praat van die gebed van die man wat opkyk na die hemel op soek na die vroeë reën, maar daarmee saam ook spesifiek die verwagting en die verlange dat wanneer dit gaan gebeur. So hy kyk met 'n verlange en 'n verwagting met 'n gebed in sy hart, geduldig, met leidsaamheid op na die hemel vir die vroeë reëns wat sal kom, soos wat God dit beloof het. Nou weet ons ook hierdie gedeelte verwys spesifiek in die tyd van die kerkgeskiedenis na die uitstorting van die Heilige Gees. Die vroeë reëns en die laat reëns. Nou weet ons dat Pinksterdag verwys eintlik na die uitstorting van die Heilige Gees wat die vroeë reëns is. En dan die laat reëns hier verwys spesifiek na die koms van die Here Jesus, sy wederkoms. Wat die laaste groot insameling van die oes gaan plaasvind. Maar nou sal u vir my vra, maar hoekom sê jy dit vir ons vanmôre hier op Opstandingsdag? Ek wil nie vanmôre met u eintlik praat oor die vroeë en die laat reëns nie. Ek wil met u gesels oor daardie tyd tussenin. Want u sien, In die eerste plek vanmorgen kyk ons na die belofte wat God gegee het vir reën. Met ander woorde die belofte vir seëninge van God. En God het die belofte vir die boere gemaak in Deuteronomium 11, dat hy die reën sal gee as die boere aan God gehoorsaam is en doen wat hulle, wat God van hulle sou vra. Maar ek dink nie as die Here vandag by reën stuur en die grond is voorberei en sag, dat die waters van die hemel val en die boer sit sy saad in die grond, en hy plant daar die ou mielietjies en koring, en nou kom die volgende reën by eers 6 maande later, want jy sien die vroeë reëns van Israel het geval in die jaar middel Oktober tot so middel van November maand. Die laat reëns val van middel Februarie tot middel Maart. Ons praat van 5 tot 6 maande. Ek dink as die grond nat is en 'n mens plaas 'n bietjie saad in die binnenkant van die grond, en daar val een reën by eers die volgende keer, 6 maande later, dan sal die saad mos nooit ontkiem nie, is dit nie waar nie. Dan moet hom so nou en dan 'n ou reënbytjie uitsak vanuit die hemel, net om die grond nog so bietjie natter te maak na 2 weke of 3 weke of selfs 1 maand of wat later, en dan die finale reëns. Met ander woorde, God gee die belofte vir die vroeë reëns aan die begin as die saad geplant word, en hy gee die belofte vir die laat reëns. Wat ek wanneer jy moet sien vanmorgen is daar die belofte van God, wat 'n open belofte is, wat staan, 'n uitnodiging, dit wat Jesus vir ons gesê het in Matteus hoofstuk 11, wat tot vandag toe stil staan. 'N belofte vir seën vir die tussenin reën, waarna Jakobus nie vanmorgen verwys nie. As die Here dan vir ons net op Pinksterdag die Heilige Gees gegee het, in die volgende groot herlewing gaan plaas van die dag as Jesus kom met die wederkoms, waarom het God dan in verskeie gedeeltes in die Ou Testament, of liever in kerkgeskiedenis het tyd, verskeie herlewings gegee? Ons lees van die eerste groot ontwaking in die 17e eeuw jare gelede, waar God letterlik 3000 mense gered het in Engeland, in Wales, in Skotland, en verskeie ander dele van die wêreld. Ons lees van die groot reformatie wat plaasgevind het na Pinksterdag, die tweede groot herlewing wat plaasgevind het spesifiek weer in Engeland, die naam van Jonathan Edwards. So lees ons spesifiek van die derde ontwaking, die vierde, die vyfde, die sesde ontwaking, en dan lees ons van verskeie ander herlewings wat in die Bybel, of liever nie vir ons opgeteken is in die Bybel nie, maar in die kerkgeskiedenis. In 1972 in Kanada, in 1970 in Asbury College in Amerika, verskeie klein ontwakingkies wat plaasgevind het reg oor die wêreld, 1995, die laaste in Brownwood, Texas, onder die studente. En so lees ons van 'n aanhoudende, voortdurende beweging van Godse gees in Uganda op hierdie oomblik, wat bekend staan as die 12 uur in die middag uur dienste. Gaan besoek maar sekere gebiede van Uganda, jy gaan elke middag 12 uur sien, al die kerke van 'n hele gemeenskap is volgepak, met letterlik duisende mense vir 'n uur lang wat kom luister na wat God vir die mense wil sê as gevolg van swaarkry en verdrukking en beproewinge en vervolging. Daar die swart mense roep tot God elke middag om 12 uur, dat die Here het nog iets in Uganda sal doen 12 uur in die middag. Ons kan nie eers op 'n sonnige aand die kerk volpak nie. Is dit nie waar nie? Wat nog te sê van 12 uur in die middag? Maar hoekom noem ek dit vir u? U sien, God het beloof die vroeë reëns en die laat reëns. Maar hy het 'n oop uitnodiging gegee vir die tussenin reën. In die reformatie en al die ontwakings en al die groot besoeke van God deur die eeue heen was deel van sy tussenin reën. En daarom staan daar eindelijk vanmôre voor u en vir my ook 'n oop uitnodiging van God. Want as God deur sy gees in groot krag gewerk het, net tydens die vroeë reëns en die laat reëns waarna hy verwys, dan was daar mos geen kans vir u en vir my vanmôre gewees nie. En daarom het die Here Jesus vir ons daardie dood bewerkstellig aan die kruis, uit die dood vir ons volkome oorwin, uit vir ons die weg gebaan om te kom tot in die teenwoordigheid van God, om te weet dat ons gered is. Maar meer nog vir ons die volheid van die Heilige Gees beskikbaar gestel vanmôre, wat oor 40 of 50 dae uitgestort is op Pinksterdag, dat u en ek in die volheid van die Heilige Gees kan leef. Dis 'n hoop uitnodiging vanmôre vir u en vir my. En daarom het hy ook in Joël hoofstuk 2 die belofte gegee, sal in die laaste dae sy gees uitgiet, wat sal strek tot by die laaste reën, die koms van die Here Jezus. As daar nie tussen in uitnodiging van God was, tussen die vroeg en die laat reëntjie, sou u en ek nooit gered geraak het nie.